Það er háttvirtur áttundi þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Birgi Þórðarsyni fyrir hans hugleiðingar. Hann spurði hvað mér fyndist nýjar hugmyndir eða hugmyndir djúpboranir og þá líklega í þeir tilgangi að beisla einhver orku sem þar að finna. Líklega þá hita eða varma ég gerir mig fulla ég verð nú að viðurkenna það og játa ég hef enga þekkingu á djúpborunum bara ekki nokkra ég hef svona einhvern lærdóm af því hvað fer fram neðanjarðar þar að segja það hitnar sífellt eftir sem neðan dregur í jarðskorpunni og ég gerir mig grein fyrir því að þarna næsta takmarka lítil hita orka og sem mannkynið gæti nú kannski í framtíðinni leitað þanga til að fá orku og beisla hana og ég get ekki séð annað en að það sé bara besta mál og ég ger mér alls ekki grein fyrir hvort það sé einhverja sérstakar afleiðingar af því að leita eftir slíkri orku og ég átta mig ekki á því hvað það geti verið en það má vera að það sé eitthvað og ef við náum að þróa tækni það mikið að þetta sé hægt, þá held ég að það sé víða hægt að leita fanga þarna í jarðskorpunni, bæði eftir hita og orku sem hægt að breyta í rafmagn og aðra hluti. Þannig að framtíðin virðist björt eftir sem tækninni fleygir fram, en ég vil líka benda á aðra möguleika á öflunar orku eins og til dæmis sjávarfalla orku og vindorkuna og ég hef nú svona kynnt með það örlítið meira heldur en djúpboranir.